svarīgi sabiedrībai ir apzināties, ka tieši šīs ikdienišķās situācijas un ikdienišķās sarunas ietekmē mūsu bērnu nākotni un sagaidām, ka bērns spēs pa dzīves skriet tikpat ātri un strauji, kā mēs pieaugušie. Un ja viņi to nespēja, mēs sākam dusmoties un mutiski verbāli sodām viņus, sakot, tu esi muļķis, stulbenis, čamma, kāpēc tu nevar būt tāds kā brālis, cik reiz tev esmu to teicis. Centra dārdedz uzsver, ka ikvien šī negatīvā piezīme un apzīmējums un apstrājums, kā mēs devējam savus bērnus, ienes viņu dzīvēs bailes, nedrošību. Un tas grāvi viņu pašvērtējumu un spēja tikt galā ar jebkādām dzīves situācijām un izaicinājumiem.